Komið þið sæl og blessuð, ég heiti Ágúst Elí Áskjörnsson og hérna vinur minn Ari Páll Karlsson með mér
Blessuð
Við ætlum að tala bíómyndina Flight í dag
Já, við fórum á myndina Flight, núna á reyndar liðin heill mánuður síðan
Já, við komumst bara ekki að gera þátt Flight
Já, það búið að vera mikið að gera, búin að vera páskar og fyrir páska alltaf ársátíð hjá okkur og við vorum náttúrulega settir í það að gera annálin sem að tók mjög mikinn tíma
Já, mikið rétt
Þannig að við höfum ekki beint komist í að gera þátt en núna erum við allavega komnir og með svaka einsla myndir að Flight
Það hann Robert Zemeckis sem að leikstýri myndinni
Gerði meðal annars Back to the Future þrýleikinn sem að hefur komið fram að við Ágúst erum frekar ánægði með Hórum ofta á þær, tökum svona marathon Hann hefur reynda gert aðrar mjög góða myndir eins og Forrest Gump
Hann hefur sem gert nokkra lélega myndir, ekki eins og Tarantino sem eiginlega með svolítið svona flekklausan feril á kvikmyndaferli sínum
Já, hann gerir líka svo fáar myndir
Já, það er réttið
Lítið og góð
En í aðalhlutverki er Denzel Washington Og já, þetta bara svolítið svona sjóið hans, þessi bíómynd Hann aðalhlutverkið og það ekkert mikið af einhverjum svona aðalhlutverkum rosalega mikið í kringum
Nei, það rétt
Nei, bara hann Hann leikur mjög vel í þessari mynd og mjög samfærið sem þessi alkohólisti sem vill samt ekki viðurkenna að hann sé alkohólisti segir að hann kjósið að drekka áfengi
Já
En það náttúrulega ekki satt hann er bara fíkill
Já, þegar að
Alkohólisti
Hann reynir ofta að hætta í þessari mynd en það gengur aldrei hjá hann
Já En já, myndin fjallar semst að hann whip hann flugstjóri sem að á við drykkjum vandamál að stríða og líka na, bara eiturlíða vandamál og hann fær sér alltaf að drekka áður en að fyrir flug en hann samt alveg góður flugstjóri og þetta ekki að hafa hann áhrif á hann eða eitthvað þannig og eitt skiptið þegar hann að stýra flugvél þá hrapar hann og hann að bjarga næstu öllum á vélinni sem eiginlega bara kraftaverk en síðan kemur í ljós að þeir hafa fundið svona áfengisflöskur borð í vélinni og það gæti komið honum í heljarina vandræði og hann verður þá væntanlega hætta að drekka og þannig og, en hann svolítið erfitt með það og maður lifir sig svolítið inn í það að því til langar til að sjá hann ná bata
Já En allan að hann, Denzel Washington, sýndi þannig mjög góðan leik en síðan var hann Don Settle sem var mjög stilla bara mjög góður sérstaklega meðveg það hvað hann leik lítið hlutverk Hann leikur hann að lögfræðingina sem er rosalega góður lögfræðingur
Já, mjög góð Já, hann leikur þetta hlutverk mjög vel En svo var að karakterinn hans John Scutman
Já,
hann stelur algjörlega sinn Hvað hann í mörgum atriðum? Hann jötna...
Hann svona fimm atriðum
Já, ekkert eitthvað það mikið í myndinni
Hann svolítið þekktur fyrir það að stela sinni
Já, hann ekkert alltaf í einhvern svona rosalega stórum hlutverkum Eins og til dæmis Argo og líka Artist Hann var líka henni Í Artist
Annars þá fannst mér þetta bara frekar góð mynd Hvað fannst þér?
Já, mér fannst frekar góð, sko
Hvað myndir þú gefa henni mikið?
Sko, fyrst þegar ég horfði á myndina þá hvernig hann var hálnu eða eitthvað þannig þá fannst mér ekkert eitthvað það sérstök
Nei
Hún byrjaði ekkert eitthvað það spennandi En síðan svona eftir slysið og því nær sem dró að loki myndarinnar
Mér finnst atriðið með slysinu bara svaka
Já, mér finnst það rosalega flott
Svaka intens atriðið og bara svona rosalega vel gert Vel skotið og
En það er ekkert endilega það sem myndin eru Myndin meira svona sko
Já, bara baráttu hans
baráttu hans og þróun karaktersins
Já
Og það er það sem að gera góða myndir Einmitt svona uppbygging karaktera Og já, mér fannst setni hlutin vera mjög góður þegar hann er svona þegar hann sést berjast við þess að hennan alkoholisma og hvernig hann er í svona afneitun og þannig og hvernig karakterinn hans þróast og það gerir myndina mjög áhugaverða fyrir mig ég hefði örglega gefið henni 8 en nú liðin svona mánuður síðan ég hef séð hana og oft er ég fyrir á myndir og mér finnst að vera mjög góðar þá eru þar í hausnum að mér í dálítið langa tíma
Já, það er rétt
og það er það sem að gera það góð þú ert ennþá að hugsa þar en ég var ekkert eitthvað það mikið að hugsa þessa mynd eftir á það En ég held að ég muni gefa þessari mynd 7-5 af því mér fannst hún, þetta var mjög góð mynd og góð leikur og allt það en hún bara situr ekki eftir í minninu mínu ég veit ekki af hverju
Ef ég hefði þurft að gefa henni einhver bara strax og ég kom að myndunni þá hefði ég líka gefa henni 8
Það var það sem ég er að segja
Já, vel 8-5 Við sáum hana náttúrulega í sal 1 í Egilshöll þannig
Það var mjög gott
Já, maður er alltaf að missa sig við myndum þegar maður sér þær í sal 1 í Egilshöll En ég held ég verið að lækka úr 8-5 niður í 8
Já, hún stendur ekki eftir í minnum hans en samt góð mynd
Já, það eru svona nokkur atriðir sem að sitja eftir í höfunu Já, en þetta var Flight En heyrðu, 2015, það er næsta stóra bíóárið
Mikið rétt
Það er náttúrulega að koma á nýju Star Wars myndinar og og hvað annað.
Og Finding Dory.
Já, Finding Dory.
Sem að Ellen var alveg að missa sig yfir hann.
Já, hún talaði náttúrulega fyrir hana. Mm-hmm. En heldur þú að hún verði góð mynd?
Ég veit ekki, Pixar eru svolítið lélegi núna, sko.
Já.
Gullanum þeirra eru búin.
Já, því miður.
Það verður fróðlegt að sjá hvort að Monsters University verði jafn góð og Monsters Incorporated var á sínum tíma.
Já. En heyrðu, nú komin apríl, þetta fyrsti þáttur nokkar í apríl og með apríl kemur alltaf fyrsti apríl, aprílgabdagurinn.
Já, það er svolítið skemmtilegt að ég, við erum hana í jámyndum og erum með jámyndir Facebook síðu. Og já, hvað daginn fyrir fyrsta apríl, þá ætla ég að gera sér eitthvað svona aprílgab. Ætlaum fyrst að þykast þér að gefa svona iPhone 5 síma.
En jámyndir og ég sem minn kynna, Facebook líkur jámynda.
Já, en síðan breytti ég því yfir í að... Yfir í iPad mini, af því að ég sá að það var einhver annar að gera svona gapt og þá fattaði ég að það er trúverður að gera iPad mini. Og við sem sagt sögðum að við værum að fara að gefa iPad mini. Við sendum þetta myndin á Facebook síðan og sögðum þeim að likea hana á deilinni og við fengum 1400 deil á þessa mynd. Ég held að myndi bara að hafa okkur nokkur hundru deila eitthvað en þetta... Við náum að gapa svona rosalega marga því ég held að fólk myndi ekki þeirra að trúa þessu af því að það er fyrsti app.
Já, heldur. Síðan voru líka margir sem að vissu að það væri gap en deildu svo samt.
Já, svo var hann félagi okkar, hann Valgeir Hrafn Skagfjörð sem var allir með að taka þátt í gríninu og kommentaði þetta. OMG, quit, please velji mig, elsku ykkur strákar, fan number one. Fyndi ykkur. Og já, það er að gera að læka þessa Facebook síðu hjá okkur eða við fylgjast með því sem við erum að gera.
Já, endilega horfum við á nýjasta vídeo okkar, Annálin. Það er svolítið mikill svona enga húmóri í láfaskólanum sem við erum í, en ég held að ætti alveg margir að fatta grínir í...
Já, það er sumt af svona bara svona general gríni. En þetta er þá búið hjá okkur í kvöld og við ætlum að kveða ykkur hérna.
Já, við sjáumst þá bara í næsta einslagi og guðum að vita hvernig það verður.
Já, það er náttúrulega prófin að byrja hjá okkur.
Já, það verður samt vonandi mjög fljótlega.
Já.
En heyrðu, við kveðum ykkur hér á þessu fallega föstudagskvöldi. Við erum press, annars fyrir allt í mess, því segjum við bless.